ĉu bone vi fartas, amata Andre? Ĉar eĥo ripetas informon, ke vi del patrio disĵetas sur tero milite perditan honoron. Vi pafas al homoj, mi ege bedaŭras, vi celas al patra vizaĝo. Do celu precize, mi eĉ ne kondamnas, ĉar mi estas via miraĝo. Credos neniam, che mia Andreo mortigus ec etan museton. Ne pafu al homoi por nia pereo, jur petas in voc del poeto. Ne pafu al homoi, auscultu poeton, jur petas in voc de la patro. Ciar nia nazio estingos fairegon, venkos milita in ferakroj. Mi jam adiaŭas, kaj kredas, ke vi memoras pri miaj konsiloj, ekvidu se lumos libera radi, ne pafu al nia nacio, ne pafu al homoj, aŭskultu poeton, ĵur petas vin voĉ de la patro. Nia nazio estingos fairegon, kaj venkos milita in ferakron. Vi estu bravega, mia filo, ne timu forĵeti la pafilon.